informativna emisija.
Draga braće i sestre, uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija Svetigora, 20 časova je vrijeme za centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, gdje za vašu pažnju izdvajamo najbitnije događaje. 23. je avgust, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetog mučenika i arhidjakona Lavrentija. Moje ime je Nataša Stefanović, u nastavku vam donosim najave. U manastiru Svetog Nikole u Rijeci Crnojevića 23. avgusta njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služio je svetu arhijerejsku liturgiju. Mitropolit je rukopoložio monaha Tihika u čin jerodjakona. 22. avgusta u manastiru Podmajne njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Paisije zamonašio je u čin male shime sedmoricu rasofornih monaha Joakima, Evstatija, Josifa, Kalistrata, Jakova, Atanasija i Tihika. Najavljujemo proslavu kanonizacije svetog Kirila ispovjednika Bezdinskog i Dalmatinsko-Bokeljskog u njegovom Herceg Novom 24. avgusta. Najavit ćemo i služenje svete tajne jele osvećenja u manastiru Ostrog. Za slušaoce Vaseljenskog radija u popodnevnom programu jerej Dejan Tomović najavio je litiju povodom slave grada Kolašina. Iz kulturnog dijela centralne informativne emisije Danas aktuelno izdvajamo najavu programa za 23. avgust na 12. trgu od Ćirilice. Iz eparhije Bačke stiže nam informacija da 24. avgusta započinju dani svetog Rafaela Šišatovačkog u Gornjem Kovilju. Biće više informacija i o izuzetnoj monodrami Milunka ove nedjelje na Pašinom brdu. Novo putovanje od Igitrije hodočasničke agencije Mitropolije Crnogorsko-Primorske na praznik svetih mučenika Jasenovačkih. Ostanite sa nama, poslušajte opširnije.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služio je 23. avgusta svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Nikolaja na obodu u Rijeci Crnojevića. Prije početka liturgije mitropolit je rukoproizveo monaha Tihika u čin ipodjakona, a u toku liturgije rukopoložio u čin jerodjakona. Po otpustu se obratio vjernima. Podsjetio je na preobraženje Hristovo, prvi veliki praznik koji smo proslavili u ovom bogorodičinom postu i istakao da se Gospod preobrazio pred trojicom svojih učenika kako bi ih prije svoga stradanja ukrijepio da se ne pokolebaju kada vide njegovo stradanje. Visoko preosvećeni vladika poučio je vjerne da je Hristovo stradanje bilo iskupiteljno stradanje i da je On primio naša stradanja, naše patnje i našu smrt, istinskom smrću umro kao čovjek, ali da je svojom smrću živonosnom i smrt uništio i darovao nam vječni život svojim vaskrsenjem.
Eto, draga braćo i sestre, kakav je ovo praznik Gospodje otkrio slavu, onu slavu koju je pokazao u ponoći prilikom svoga vaskrsenja, kada nam je darovao novi život i novu radost. I crkva živi vaskrsenjem Hristovim, naravno prolazi i kroz stradanja, i svi mi pravoslavni hrišćani smo sudionici krsta Hristovoga i smrti njegove, ali i njegovoga tridnevnog i preslavnog vaskrsenja i njegove vječne slave. Ne po našim silama, daleko bilo da tako nešto pomislimo, nego jedino po milosti Božjoj, i po beskraničnoj božanskoj ljubavi njegovoj, koja se ne da opisati, ali i mi treba da se trudimo. Naš trud ne predstavlja nešto mnogo, ali je ipak značajan, time pokazujemo svoju ljubav prema Gospodu. Nećemo se mi spasti zbog našega truda, nego zbog milosti Božije, ali i naš trud izaziva i privlači Božju milost. Zato treba i da se trudimo da pokažemo ljubav prema Gospodu.
Mitropolit Joanikije je izrazio radost što je sveta obitelj manastira Svetog Nikole u rijeci Crnojevića uoči praznika Uspenja Presvete Bogorodice dobilo novog đakona, monaha Tihika, koji je ovaj čin primio baš danas, na dan kada proslavljamo svetog velikomučenika Lavrentija arhiđakona i poželio da mu sveti Lavrentije bude uzor i nebeski pokrovitelj. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, naglasio je da životni put svih nas, hrišćana, treba da bude krestovaskrsni, Hristov, uzak i tijesan, ali i ispunjen Božijom milošću i ljubavlju, da postoje mnoga iskušenja, ali da Gospod tako ustrojava kako bismo mi pokazali svoj karakter i kad On malo povuče svoju blagodat. Njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije u petak 22. avgusta na dan molitvenog spomena svetog apostola Matije zamonašio je u čin male shime sedmoricu rasofornih monaha Joakima Evstatija, Josifa Kalistrata, Jakova Atanasija i Tihika. U besedi nakon monašenja vladika Pajsije je podsjetio na Savlov put za Damask i preobražaj njegovog života nakon susreta sa Gospodom na tom putu. On je poučio da su monaški zavjeti strašni i da je monasima potrebno da ih se neprekidno sjećaju i trude pomoću Božijom na putu njihovog ispunjenja.
Zbog toga treba svakoga dana da se podsjećate šta ste Gospodu obećali i da znamo da nijedan čovjek, makoliko bio revnostan, ne može ih ispuniti bez njegove pomoći. Zbog toga i vi trebate sa svoje strane da želite da ih ispunite, da se tome najbolje što možete trudite, a Gospod svakako videći vaš trud i vašu ljubav, da će vam tome pomoći. I na taj način ne samo da ćete spasiti duše svoje, nego i oni ljudi koji budu pored vas, gledajući vaš sveti život i sami će se ugledati na vas i naravno spasiti svoje duše.
Vladika je na kraju monasima poželio da ih u sve dane monaškog života prati Božji blagoslov i pomoć, a da na kraju tog puta čuju Gospodnje riječi: radujte se blagosloveni oca mojega. Crkvena opština Kolašin povodom slave grada Kolašina, Uspenje Presvete Bogorodice, u četvrtak 28. avgusta u 18 časova organizuje svečanu litiju ulicama grada. Litiju će predvoditi njegovo preosveštenstvo vladika Dioklijski gospodin Pajsije sa sveštenstvom. Litija kreće ispred crkve Svetog Dimitrija, a u nastavku je predviđen kulturno-umjetnički program u porti crkve. Slavu grada Kolašina, litiju i manastirsku slavu za slušaoce našeg Vaseljenskog radija u popodnevnom programu najavio je paroh kolašinski Jerej Dejan Tomović.
Manastir Morača slavi svoje krsno ime i da će u manastiru Morači biti u 9 sati sveta arhijereska liturgija koju će služiti njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski Pajsije, a eto u večernim satima, slava Bogu, to je eto povezano sa manastirom Moračom, biće svečana litija koja će proći gradom Kolašinom.
Najavljujemo i podsjećamo vjerni narod da njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije i njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop i mitropolit Budimski gospodin Lukijan Služit će sa sveštenstvom i svešteno monaštvom u nedjelju 24. avgusta sa početkom u 9 sati svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca u Baošićima povodom proslave kanonizacije svetog Kirila ispovjednika Dalmatinsko-Bokeljskog. Mošti ovog novoprosijavšeg svetitelja naše svete crkve počivaju u manastiru Bezdin u eparhiji Temišvarskoj Srpske pravoslavne crkve. Blagoslovom visokopreosvećenog arhijepiskopa i mitropolita budimskog gospodina Lukijana, dio časnih moštiju svetog Kirila Dalmatinsko-Bokeljskog, u nedjelju 24. avgusta bit će donesene na dar crkvi svetog Nikole u Baošićima, u hramu u kojem je kršten sveti Kirilo i u kojem se duhovno napajao u djetinjstvu. Svečani doček mošti uplaniran je za 8 sati i 45 minuta, neposredno pred početak svete arhijerejske liturgije. Istoga dana, uveče, sa početkom u 21 čas, na plotou iza hrama svetog arhangela Mihajla u Herceg Novom u okviru trga od Ćirilice, održat će se veče posvećeno ovom novom svetilniku pravoslavlja, protosinđelu Kirilu Cvjetkoviću, ispovjedniku bezdinskom, dalmatinsko-bokeljskom i baošićkom. O njemu će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joannikije, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Budimski gospodin Lukijan, protojerej Stavrofor dr. Marinko Markov, paroh Temišvarski i dr. Goran Komar. Također podsjećamo sav vjerni narod da će se sveta tajna jele osvećenje služiti u utorak 26. avgusta u 17 časova u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog. Crkvena opština Kolašin povodom slave grada Kolašina uspenje Presvete Bogorodice u četvrtak 28. avgusta u 18 časova organizuje svečanu litiju ulicama grada. Litiju će predvoditi njegovo preosveštenstvo vladika Dioklijski gospodin Pajsije sa sveštenstvom. Litija kreće ispred crkve Svetog Dimitrija, a u nastavku je predviđen kulturno-umjetnički program u porti crkve. Slavu grada Kolašina, litiju i manastirsku slavu zaslušao se našeg Vaseljenskog radija u popodnevnom programu najavio je paroh kolašinski Jerej Dejan Tomović.
Manastir Morača slavi svoje krsno ime i da će u manastiru Morači biti u 9 sati sveta arhijerejska liturgija koju će služiti njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski Pajsije, a eto u večernim satima. Slava Bogu, to je eto povezano sa manastirom Moračom, bit će svečana litija koja će proći gradom Kolašinom.
Iz kulturno-informativnog dijela programa Vaseljenskog radija Svetigora izdvajamo predavanje pod nazivom Manastir Ostrog, Srpski Sinaj. Sa blagoslovom arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog i egzarka sveštenog Pećkog trona gospodina Joannikija u okviru duhovno-kulturne manifestacije Ostroške duhovne večeri u Gornjem manastiru Ostrogu, Manastir Ostrog organizuje predavanje profesora doktora Dragoljuba Marijanovića, vanrednog profesora na katedri za istoriju Vizantije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesor dr. Dragoljub Marijanović govorit će na temu Manastir Ostrog, Srpski Sinaj. Moderator predavanja je hadži magistar Aleksandar Vujović. Predavanje će se održati u Gornjem manastiru Ostrog 23. avgusta sa početkom u 20 časova. Predavanje se može pratiti uživo preko YouTube kanala Ostrog TV Studio. Najavljujemo i program za 23. avgust na 12. trgu od Ćirilice u organizaciji Srpske pravoslavne crkve opštine Topeljsko-Hercegnomske u okviru 12. trga od Ćirilice večeras u subotu 23. avgusta u kući Nobelovca Iva Andrića sa početkom u 21 čas održat će se program pod nazivom Rajko se vraća kući u domovinu reči. U programu posvećenom jubileju 80 godina od rođenja pjesnika Rajka Petrova Noga govorit će uvaženi gosti profesor dr. Vladan Bartula, dekan Filosofskog fakulteta na Palama, književnik Novica Đurić i književnik Budimir Dubak. Veče uređuje i komparativista i teatrolog Teodora Kovač. Iz eparhije Bačke stiže nam informacija da sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Bačkog, gospodina doktora Irineja, Srpska pravoslavna crkvena opština u Gornjem Kovilju organizuje u periodu od 24. avgusta do 3. septembra tekuće godine petu po redu manifestaciju duhovno-kulturnog karaktera posvećenu svetom sveštenom učeniku Rafailu Šišatovačkom pod nazivom Dani svetog Rafaila Šišatovačkog. U nastavku program manifestacije Dani svetog Rafaila Šišatovačkog. U nedjelju 24. avgusta sa početkom u 18:30 posjetioci mogu očekivati predavanje protonamjesnika Pera Anđelića, arhijerejskog namjesnika Žabaljskog na temu Kako biti radostan u sve depresivnijem svijetu. U subotu 30. avgusta u isto vrijeme u 18:30 održat će se dobrotvorna izložba ikona gospođe Jovane Novaković, ikonopisca iz Kovilja. U nedjelju 31. avgusta sa početkom u 18:00 koncert crkvenih horova Sveti vladika Nikolaj Srpski iz Nove Pazove, zatim Vaznesenje gospodnje iz Čuruga, Sveti Rafailo Šišatovački i dječji hor Kovilje iz Kovilja. U utorak 2. septembra u 17:00 praznično obdenije, 19:00 dječija predstava pod nazivom Zemaljsko je zamalena carstvo, a nebesko uvijek i dovijeka. Posljednjeg dana u srijedu 3. septembra sa početkom u 9:00 započeće sveta liturgija i čin blagosiljanja slavskih darova. Poslije svete liturgije, kulturno-umjetnički program na kome učestvuju folklorni ansambl Laza Kostić i kulturno-umjetničko društvo Vasino Kolo iz Kovilja. Ako se u nedjelju 24. avgusta tekuće godine zaputite ka Preobraženskom hramu na Pašinom brdu i stignete do 20:00, imat ćete jedinstvenu priliku da pogledate izuzetnu predstavu pod nazivom Milunka u maestralnom izvođenju glumice Vesne Stanković. Ova inspirativna monodrama je urađena po Vesninom autorskom tekstu, a Vesna nas lično upoznaje sa čuvenom Milunkom Savić, duboko, do suza emotivno, prožeto humorom koji budi prikazujući sve strahote ratova u kojima je Milunka od rane mladosti dobrovoljno učestvovala, bila ranjavana 9 puta, ali i nagrađivana čak 12 najvišim odlikovanjima Srbije i saveznika. Od Milunke ćete čuti i o njenima, suprugu, biološkoj i usvojenim ćerkama i preko 30 djece koju je odškolovala, o njenim saborcima i vremenu kada se umiralo, mnogo se umiralo. Sudbonosne priče, među kojima je i vojni koji umire gladen, a između dva hleba, podsjećaju na to da se naše godine mjere ljubavlju koju nosimo u srcima i dobrotom prema drugima. Ne propustite Milunku 24. avgusta u 20:00 u crkvi na Pašinom brdu u Kruševačkoj ulici, čije je bratstvo neslučajno uvrstilo baš ovu predstavu među praznične sadržaje kojim je proslavljen veliki praznik i slava Preobraženje gospodnje. Povodom proslave praznika svetih mučenika Jasenovačkih, Hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija organizuje iz Budve i Tivta 5., 6. i 7. septembra pokloničko putovanje za manastir Jasenovac. Poklonici će imati priliku da učestvuju i u liturgijskom sabranju u hramu Svete Trojice u Pakracu, kao i njegovom osvećenju. Cijena ovoga putovanja je 100 evra, mogućnost plaćanja u 2 rate. Prijave na telefon 067 164 242. To su bile glavne informacije za kraj vremenska prognoza.
Vremenska prognoza.
U nedjelju, draga braćo i sestre, 24. avgusta možemo očekivati promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje kratkotrajno kišu ili pljusak i grmljavinu u popodnevnim satima, prvenstveno u planinskim predjelima na jugu. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, najčešće južnih, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 20, najviša dnevna od 17 do 31 stepen. U glavnom gradu promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, na udare povremeno pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 20, najviša dnevna do 30 stepeni. Uvaženi slušaoci, to su bile sve informacije koje smo pripremili za vas u ovom izdanju centralne informativne emisije Danas aktuelno u 20 časova Radija Svetigora. Sa vama je bila novinar Nataša Stefanović. Želim vam svako dobro i ugodan ostatak večeri.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.